Tervetuloa kuuntelemaan Ylös ja yritä -podcastia. Mun nimi on Jone Korpi ja mä oon brändistrategia yrittäjä tästä Tampereelta.
Morjesta. Tervetuloa munkin puolesta. Mä oon Lehdonlaari, ideamarkkinoinnin toimitusjohtaja Hämeenlinnasta.
Tänään me puhutaan siitä, miksi yrittäjyys pitäisi auttaa nuorena.
No niin, tervetuloa Ylös ja yritä -podcastin pariin taas.
Hello.
Ja tervetuloa, kiva kun oot täällä meidän seurassa. Tänään me keskustellaan siitä, miksi me ollaan aloitettu niin nuorena kuin me tehtiin ja miksi siis sinunkin ehkä kannattaisi. Ja yrittäjyydestä sekä muista aktiviteeteista, mitä kaikkea tässä nyt on.
Meneillä.
Niin, tullutkaan tehtyä.
Kyllä.
Kerro Lari. Kaikki kuuntelijat, ketkä täällä on tällä hetkellä, ei välttämättä ole kuullut sun storia, vaikka sä oot siitä monissa lehdissä mainittu ja blogeissa ja vaikka ja ties missä medioissa, mutta niille, ketkä ei tiedä, niin kerro nopeasti, että miten sä oot päätynyt tähän.
Mistä mä aloitin?
Ne, kyllä. Mistä kaikki alkoi?
Kyllä. Kaikki alkoi Amiksessa. Amiksessa kaikki alkoi siis nuori yrittäjäkurssilla. Siitä voisi sanoa, että sai semmoisen kipinän siellä. Se kurssi toimii siis sillä tavalla, että sä perustat sille lukuvuodelle, onko se lukuvuosi, on kai.
Joku semmoinen.
Termi. Niin sä perustat sille lukuvuodelle siis tämmöisen niin kuin yrityksen, minkä maksimi liikevaihtoraja on joku 10 000. Ja sitten sitä niin kuin leikitään, pyöritetään ja sitten meillä se meni vähän yli leikkimiseen ja meni siihen pisteeseen, että se oli jopa semmoista kannattavaa liiketoimintaa, että sitä kannattaa jatkaa sen jälkeen.
Lari ja Patepelleen.
Siitä mä sitten lähdin tuonne rakennusgeimiin ja sieltä mä oon ponnistanut. Ja nyt monen vuoden jälkeen niin mä oon tässä monessa mukana, että me ollaan Jonen kanssa osakkaina Polku Digitaalissa ja ideamarkkinoinnissa yhdessä. Ja,
kyllä. Ja naimisissa kahdessa eri paikassa.
Mä oon taitorakentajissa mukana ja sitten meillä on tuossa tuollainen Promisia Oy, vähän kehitteillä oleva yritys, mutta sieltä me ollaan sitä kautta mukana parissa verkkokaupassa tällä hetkellä.
Nice. Hyvä.
Kerrossa sun?
Mä kysyn eka sulta pari kysymystä. Mä puhuin viime jaksossa niin paljon, että nyt mä annan sun puheet.
Ei kukaan muista viime jaksoa.
Niin. Mitä sä opiskelit Amiksessa?
Mä?
Ne,
mä opiskelin merkonomiksi, eli liiketalouden perustutkinto.
Koitko, että siitä on ollut jotain hyötyä?
No on siitä siinä mielessä, niin kun heti kun sanotaanko alkoi niin tarvitsemaan jotain tuohon talous- ja tuohon kirjanpito- ja tuommoisia niin vähän semmoisia advanced juttuja, niin silloin siitä oli hyötyä, koska basically kaikkiin alkujuttuihin kirjanpitäjä tekee kuitenkin kaiken, mutta olisi niin kuin, on sitten hyötynyt siinä, että mä ymmärrän niin kuin ne alusta loppuun periaatteessa, miten yritys toimii ja tämmöiset perusjutut. Mutta sanotaanko, että on se silti hyvin vähäistä se sen hyöty niin kuin siinä, mitä mä nykyään teen.
Jep. Mulla tosiaan mä aloitin, no kaikki alkoi 13-vuotiaana, kun tästä tulee taas tällainen 20 minuutin monologi, varautukaa.
Kaikki on siis alkoi vuonna 1998.
Kun oli vaan pilke isäni silmäkulmassa.
Mä olin silloin syntynyt.
Mä en ollut edes pilke. Siinä oli vielä 3 vuotta, vai mitä se on, en mä muista. Joku semmoinen. Mutta kuitenkin, niin lähdin opiskelemaan visuaalista suunnittelua, Photoshopia, illustraattoria, videohommia, mitä kaikkea tuleekaan Adobeen ja niihin systeemeihin, niin lähdin faijan innostumana sitä, tai faijaa katsottua, niin sitä niin kuin opettelee. Ja siitä yksi asia johti toiseen. Mä olin hetken äänimies seurakunnalla ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten mä olin tekemään kouluprojekteja, mitä mä olin tehnyt paljon. Mä tein niin kuin 4 vuotta käytännössä ihan harrastuksena kaikkea tämmöistä visuaalista suunnittelua. Sitten lukiossa tuli kouluprojekti vastaan, missä mä tein tällaisen appileiskan ja vähän logoa ja kaikkea tämmöistä. Meillä oli siinä projektissa yhteistyössä tämmöinen markkinointitoimisto, joka sitten huomasi, että minulla on jotain taitoa, mistä voi pyytää rahaa. Ja sitten mä lähdin sinne työntekijäksi 16-vuotiaana tittelillä Visual Creative Trainee, eli tämmöinen niin kuin visuaalinen luova harjoittelija. Niin lähdin sillä
luova.
Sitten, juu, kyllä. Lähdin sillä sitten tekemään, mä tein vähän slideja, vähän nettisivuja, huonoja semmoisia. Ja niin kuin puhuttiin viime jaksossa. Käy kuuntelemaan viime jaksoa. Se oli hyvä jakso.
Se oli mint.
Oli. Mutta sitten mä tein kaikki graafit suunnittelu, vähän logohommia ja kaikkea tuommoista. Ja no sitten se firma alkoi kaatua pikkuhiljaa. Mulla oli joulukuussa 18 joku 20 tilillä. Ajattelin, että nyt voisi tehdä jotain. Toki mulla ei mitään kuluja ollut siinä kohtaa, eli silleen ei ollut mitään väliä, mutta raha on kivaa.
Niin, ihan kivaa, juu.
Kyllä. Niin mä lähdin sitten tammikuussa kevytyrittäjäksi eka. Nappasin pari asiakasta vanhasta firmasta. Vedin pari projektia, lähti ihan hyvin. Perustin toiminimen. Sekin lähti ihan hyvin. Perustin osakeyhtiö. Se lähti oikein hyvin ja nyt tosiaan Larin kanssa sitten ideamarkkinoinnissa ja Polkudigitalissa ja sitten oma firma tässä pyörii sivussa kanssa. Niin sille.
Monessa mukana.
Monessa
mutta niin mukana. Pitää ollakin, että aivan pysyy vireen.
Kyllä, kyllä. Ja toisaalta myös se, että jos yksi menee perseelteen, niin sitten on toinen, mihin voi keskittyä seuraavaksi.
Kyllä, just näin.
Sitä kutsutaan allokoinniksi hienosti.
Vai että oikein allokointi. Hei, jos sua kiinnostaa, me ollaan mun mielestä tehty joskus jo jakso niin kuin tuosta meidän taustoista, vähän pidempi jakso.
Väitätkö näin?
Joo, väitän näin. Se silloisista taustoista.
Kyllä.
Nykyään on, siitä on jo melkein vuosi aikaa.
Juu, vuosi sitten täällä
aika lailla. Tässä on aika paljon myös asiat muuttunut. Silloin kyllä. Silloin me nauraskeltiin, kuinka paljon silloin oli muuttunut vuodessa, mutta...
Kyllä, nyt mutta vasta nauraskellaankin. Ja vuoden päästä sitten... Tämä ei vielä mitään.
Silloin me toimittiin Jonen kanssa vasta yhteistyökumppaneina ja nyt me ollaan osakkaina jo yli 10 pääsessä ideamarkkinoinnissa molemmat. Että
kyllä, kyllä. Ja ajattelukin on aika paljon kehittynyt. Tai itse asiassa just kellasin tuossa, kun pidettiin taukoa jaksojen välillä, me ollaan siis vedätty näitä jaksoja tässä putkeen pari, niin jos tulee outoja ajatuksia, niin se on sen takia, koska me ollaan puhuttu aivan liikaa tänne. Mutta anyways, niin mitäköhän mä olin sanomassa?
Jotain todella järkevää.
Jep, kuten aina. Niin sitä vaan, kun jos kelaa siihen, että miten me ajateltiin silloin, kun me lähdettiin tekemään tätä podcastia, verrattuna siihen, miten meidän ajattelu ja niin kuin ilmaisu on kehittynyt tähän päivään, niin siinä on kans ollut aika kiva niin kuin kehityskaari, mitä on ollut hauska itsekin seurata.
Jep, on kyllä. Sitä on ollut kyllä kiva, niin kuin siis ne ekat podcastit, kun niitä äänitti, niin hän käsi tärisi pikkusen.
Kyllä, kyllä. Ja siinä... Laskitko sä, että kuinka monta niinkua siinä tuli siinä jaksoa aikana?
Ei, mutta joku mun kaveri oli laskenut ja vittuili mulle siitä.
Joo, ja sun mutsi kanssa vittuili.
Muistatko?
Muistan.
Ai äiti, sen pitäisi kannustaa aina.
Kyllä. Terkut Lari mutsille.
Kyllä. Se ei kyllä kuuntele näitä, se on sanonut jo, että on. Menee sen perään ohi kuulemma.
Sanoit, että tämä jakso kannattaa kuunnella.
Niin sanonkin, että tässä puhuttiin sustakin.
Kyllä.
Mutta joo, hei, no tossa nopeat meidän taustat.
Kyllä.
Setit, mutta pureudutaanko oikeasti siihen, miksi sun mielestä Jone pitäisi aloittaa siis nuorena yrittää? Mitä niinku plussia siinä on?
Niin kuin mä sanoin jo aikaisemmassa jaksossa, niin mä tapaan about 10 uutta ihmistä joka viikko. Ja tästä seurauksena, tässä pelkästään viimeisen alle viikon aikana, vai onkohan jopa pelkästään tällä viikolla, nyt on torstai, eli tämän niin kuin maanantaistorstaihin 4 päivää tämän aikana, mulle on monet ihmiset tullut sanomaan, kun mä kerron mun taustoista, mun tarinan niille, niin moni ihminen on tullut sanomaan, että yksi, olisinpa mä aloittanut yrittää noin nuorena, olisinpa mä aloittanut niin kuin miettiä noita asioita noin nuorena. 2, olisinpä mä alkanut niinku urheilemaan, syömään fiksusti noin nuorena. Ja 3, olisinpä mä alkanut miettiä niinku sijoituksia ja kaikkea tuommoista noin nuorena. Kun ihmiset ei ikinä, jos on olemassa kirja, jossa kirjailija kertoo tyyliin top 100 niinku asiaa, mitä ihmiset katuu kuolivuoteella käytännössä, niin siinä... Sä voit lukea, että kukaan ei ole katunut asioita, mitä ne on tehnyt, vaan ne on pelkästään katunut asioita, joita ne ei ole tehnyt. Ja toi tapahtuu myös niin kuin joskus 30-vuotiaana, mitä usein niin kuin jotain 3-4-50-vuotiaita ihmiset, kenen kanssa mä juttelen niin kuin myyntikontekstissa. Niin usein on, että ne on just toivonut, että ne olisi aloittanut aikaisemmin, koska ne alkaa kelaa, että mitä kaikkea ne olisi pystynyt saavuttamaan, miten paljon nopeammin korko-korolle-efekti olisi lähtenyt pyöriin, jos ne olisi aloittanut nuorena.
Jep.
Siinä ei ole käytännössä mitään niin kuin huonoa puolta, paitsi se, että... Tai no toki riippuu siitä, että miten sä ajattelet huonoja puolia, mutta mä en näe siinä mitään huonoa puolia.
Jep. Ja toi on kyllä ihan varmasti... Ja mä oon itse asiassa kuullut myös tätä samaa. En nyt viimeisen viikon aikana laskenut monta kertaa, mutta siis, niin kuin, siis on kuullut tässä monta kertaa vanhemmilta ihmisiä, että toi on niin makeita, että olisipa hänkin niin kuin aloittanut. Ja itse asiassa oma faijakin sanoi, että olisi se vaan silloin 80-luvulla pitänyt lähteä, niin kuin, kun miettii, että olisi pitänyt lähteä. Ja mun mielestä niin kuin semmosia asioita, mitkä tuossa tulee heti, niin kuin, miksi pitäisi aloittaa nuorena, niin mulla ainakin isoimpana just tää... Itellä on ainakin se, että ei mulla ole hävittävää. Ei mulla ollut, niin kuin, mulla ei ollut mitään hyväpalkkaista hommaa. Mulla ei ollut niin kuin, mitään semmoista, mihin mä olisin hirveästi peilannut tiedätkö, koko ajan, että onko tämä nyt tommoista kuin tämä oli. Eli se ehkä se kokemuksen, niin kuin, kokemuksen puute mahdollistaa sen, että sulla ei ole niin kuin koko ajan semmoista, mihin sä vertaat.
Ignorance is bliss.
Jep. Ja sä pystyt näin luoda sen sun oman tavallaan, niin kuin, mitä sä toivoisit koko ajan.
On huomattavasti vaikeampaa lähteä yrittäjäksi, jos sä oot ollut pitkään vaikka palkkaduunissa. Mä tunnen paljon ihmisiä. Esimerkiksi Kaukisen Tomi, kuka oli tässä podcastissakin käymässä. Se oli pitkään tosi hyvä palkkasessa korporaatio finanssialan duunissa. Sai hyvää palkkaa, sai hyviä bonareita, mutta se jätkä oli aivan onneton. Se on yksi niistä harvoista, jotka ymmärsivät sen, että se oli onneton ja teki sille asialle jotain. Ja otti se aloitteen, että lähti niinku rakentamaan erilaista elämää. Mutta hyvin harva tekee sitä loppujen lopuksi.
Jep.
Toi on niinku poikkeus, ei sääntö. Niin todennäköisyys sillä, että sä lähdet yrittäjäksi, jos sä oot jossain palkkaduunissa, on häilyvän pieni. Ja just kun sulla ei ole tän ikäisenä hirveästi menetettävää, todennäköisesti suurimmalla osalla alle 18-vuotiaista ei ole mitään hirveät lainoja esimerkiksi,
jep,
niin se on käytännössä ihan sama, mitä sä teet.
Jep.
Kun aina voi mennä takaisin porukoiden luo, jos sä edes, niin kuin, olet vielä muuttanut omille.
Jep. Toi on kyllä, siis, ja toi niin kuin nuorena tavallaan myös toi niin kuin ajatusmaailma ja se energiatasot ja kaikki tämmöistä, mitä mä oon kanssa kuunnellut niin kuin vähän vanhempaa, niin ne just sanoo sitä, että, niin kuin, että sulla on niin helvetisti energiaa myös, niin kuin, että ei mulla ole enää, tiedäkö, tommoista.
Jep,
ja niillä onkin, tiedäkö, kun sulla on perhe ja vaikka on lainat ja kaikki tämmöiset asiat, niin totta kai ne niin kuin jarraa sua siinä, että sä aloittaisit jonkun tosta
niin
myöhän vaan.
Niin on. Ja just tänään itse asiassa lounalla keskustelin yhden henkilön kanssa, että kun mä just sanoin, että aloin kelaamaan mun tyypillistä työpäivää, mikä yleensä alkaa 7:00 ja loppuu siinä joskus 8:00 aikaa, mikä on valitettavan pitkään. Toki mä pidän niinku pitkiä taukoja siinä, että se ei ole kaikki sellaista, niinku, tiedätkö, että mä istun koneella ja tapaan ihmisiä, vaan siellä on niinku, tiedätkö, tunnin parin taukoja aina niinku ripoteltu. Mutta kuitenkin niin sä just sanoin, että ei sillä olisi energiaa tehdä tollaista enää. Ja se on varmasti aivan totta. Ei niinku tällaista rytmiä pysty pitämään yllä hirveän kauan. Ja toki tämä ei ole niinku ylläpidettävää niinku tällaisenään, että jossain kohtaa pitää vähän jarrutella. Mutta kuitenkin se on paljon enemmän mahdollista nytten kuin 20 vuoden päästä.
Jep, mä oon ihan täysin samaa mieltä. Mä oon niinku myös itse miettinyt sitä, että jopa 20 vuoden päästä niin mua ei ehkä ihan kiinnosta samalla intensiteetillä myöskään tehdä töitä. Et se on
niin, niinku todennäköisesti siinä kohtaa, jos on vähän perhettä, kivaa kämppää, tekee mille matkustaa, vähän passiivista tuloista tai jostain, niin siinä todennäköisesti on kivempi sitten, että on se niinku vaihtoehto, että jos haluaa, niin pystyy ottaa easy.
Jep, kyllä. No me ollaan laitettu tuohon yhtenä ajatusviivana tulotaso, eli siis, että sä pystyt nuorena niinku vaikuttamaan oikeasti, puhuttiin viime jaksossa tuosta, niinku pureuduttiin vähän joneen tuloihin ehkä, että millaista sä oot voinut parhailla saada, tiedätkö tässä, ja puhuttiin just sitä, että sä vois ikinä kuvitellakaan tollaista, jos sä menisit niinku palkkahummia tolleen. Ja mä näen ton yhtenä isona plussana just sen takia, että sä voit vaan aloittaa ilman niinku rihman kiertämään, tiedäksä.
Kyllä.
Ja sit sä voit luoda itsellesi oikeesti niinku paljon paremman tulotason, mitä sä voisit saada mistään muualta.
Just näin. Jos et ole vielä lukenut Rich Dad, Poor Dad-kirjaa, niin kannattaa lukea, koska yksi asia, mikä mun mielestä on myös tärkeää, on se, että ymmärretään, niin kuin, miten raha toimii. Ihan perusjutut.
Jep.
Toinen hyvä lähde tuon ymmärtämiseen on Ray Dalio-nimisen kaverin, eli Rauy Dalio kirjoitetaan, Rauydalio. Niin hän on tehnyt YouTubeen puolen tunnin ilmaisen videon, missä selvitetään, miten koko rahajärjestelmä toimii. Se on kanssa todella niin kuin katsomisen arvoinen, koska sitten kun sä ymmärrät, miten niin kuin kaikki lainoitukset toimii ja kaikki tämmöiset, niin sitten sä ymmärrät, että myöskään se yrittäjyys. Kovin moni yrittäjä ajattelee, tai no, jos otetaan vielä askel taaksepäin, niin tosi moni pienyrittäjä, jotka ei ole siis yrittäjiä, vaan työllistää itsensä. Yrittäjä ei ole henkilö, joka työllistää itsensä, se on itsensä työllistäjä. Yrittäjä on henkilö, joka yhdistää palasia ja vastaa muuttuvaan kysyntään ja tarjontaan. Kun jos otetaan tämmöinen itsensä työllistäjä, niin sille se endgame on se, että se pystyy työllistämään itsensä ja saamaan mahdollisimman paljon rahaa mahdollisimman pienellä vajalla. Jos miettii yrittäjää, sille endgame on työllistää mahdollisimman monta ihmistä ja saada itse sitä kautta mahdollisimman iso osuus välistä mahdollisimman pienellä vajalla. Mutta sitten jos miettii ihmistä, joka ymmärtää koko, niin kuin, miten raha toimii ja kaikki nämä, niin sille se endgame ei ole se, että se saa mahdollisimman iso osan siitä välistä, vaan sille se endgame on se, että se saa mahdollisimman iso osan välistä ja pystyy laittamaan sen saadun rahan sitten töihin tekemään lisärahaa. Eli myös tämä niin kuin jatkumo on tärkeä ymmärtää, jotta pystyy tekemään mahdollisimman viisaita päätöksiä, koska hyvin harva pystyy tekemään.
Hyvin kiteytetty.
En mä tiedä, oliko se kiteytetty millään mittarilla.
Mutta no, mutta oli mun mielestä. Ja siis toi, just toi tavallaan, ihmiset miettii helposti, että nyt kun mä vaikka, tuo auto maksaa 100 tonnia. Mm. Nyt kun mä tienaisin summan X, niin mä ostasin tuon auton niin kuin tästä. Mm. Ja fakta on se, että kukaan järkevä ihminen ei osta 100 tonnin autoa käteisen.
Kyllä.
Niin tavallaan mä oon niin kuin myös törmännyt tohon monesti, että niin kuin puuttuu just se, mikä sanoit, että sit kun saat rahan, niin se ei ole, niin kuin, se ei ole tuhlaamista varten niin kuin suurin osa siitä,
kyllä,
vaan se on niin kuin seuraaviin. Ja sitten se poikii taas siellä uutta.
Just näin, just näin. Ja myöskin kanssa, jos mennään täysin sivuraitalle, niin kuin me ollaan jo niin kuin aika lailla tehty, niin mennään vielä enemmän ja puhutaan siitä, että myöskään niin kuin laina ei ole huono asia, vaan itse asiassa se on hyvä asia. Toisin kuin varmaan monen niin kuin vanhemmat, myös mun vanhemmat todennäköisesti mukaan lukien, olisi sitä mieltä, että lainaa ei kannata ottaa määräänsä enempää. Mutta jos miettii vaikka Andrei Koivumäkeä, kuka oli kans meidän podcastissa, niin hänellä on aika merkittävää henkilökohtaista lainaa, jolla se investoi kiinteistöihin ja saa sitä kautta rakennettua entistä enemmän omaa nettoarvoa, omaa tulotasoa, omaa passiivista tulotasoa. Ja sitten sitä pystyy taas niin kuin jalostamaan ja ottamaan sieltä tulevat rahat, investoimaan ne ja silleen, koska
kyllä,
nyt se on järkevää.
Kyllä. Sun pitäisi päästä sun hienolla iPadilla piirtämään ihmisille joku kuvio tästä, miten tää niin kuin menee.
Kyllä, en mä tiedä pystyisinkö mä tekemään niin, mutta jos haluat, niin jos joku haluaa mut puhumaan jonnekin, niin laittakaa viestiä, niin mä tuun puhumaan ja piirrän mun iPadilla hienon kuvion teille. Sitten kans yksi juttu, no mitä ollaan vähän sivuuttukin tässä jo, mutta se kun sä oot koko ajan periaatteessa askeleen edellä. Yksi asia, mistä mä tykkään tosi paljon, on se, että kaikki käytännössä, muutamaa poikkeusta lukuun ottamat, ketkä on mun ikäisiä, eli siis mä oon 01 vuosimallia, niin suurin osa lähtee siihen perinteiseen, tiedätkö, lähtee yliopistoon ja sitä kautta niin kuin hankkii työn ja sit sitä kautta hankkii niin kuin rahaa ja näin poispäin. Toinen kirjavinkki, The Third Door, en muista kirjailijaa, Kolmas ovi niminen kirja, joka siis tutkiskelee, miten Bill Gates ja kaikki tällaiset niin kuin, Warren Buffett, kaikki tällaiset niin kuin menestyneet ihmiset on menestynyt. Se on tosi kivasti kirjoitettu kirja, kannattaa lukea. Niin siinä siis idea on, että, tai yksi niistä ideoista on se, että on kahdenlaisia ovia. Tai periaatteessa on ovia ja ikkunoita. Eli sä voit joko tehdä niin, että sä tuut jonkun oven luo, siinä on ikkuna, ja sä katot siitä läpi, ja sä näet, mitä siellä on. Ja sitten sen näkemyksen perusteella kävelet sisään, tai et kävele sisään. Ja jos kävelet sisään, niin sitten saat ne niinku jutut, mitä sieltä on mahdollista saada. Mutta sitten on toisenlaisia ovia, missä ei ole mitään ikkunaa, missä on vaan vaikka kirjoitettu joku mahdollisuus, mikä voi olla. Täältä voit saada tällaisia asioita, tai sitten menettää tällaisia juttuja. Vaatii enemmän riskinsietokykyä, että menee siitä ovesta, missä ei ole mitään ikkunaa, lähtee käveleen sitä niin kuin tuntematonta väylää johonkin paikkaan, mistä ei ole täysin varma. Mutta usein kun tekee niin, niin tuotto sille riskille on huomattavasti korkeampi kuin se, jos sä katot ikkunasta, kävelet ovesta sisään ja niin kuin hankit sen odotetun tuoton. Eli siis tässähän periaatteessa perinteinen yliopistopolku versus tällainen niin kuin epäperinteinen, mikä tämä nyt onkaan, mitä me tehdään.
Epäperinteinen off the book.
Kyllä.
Outside the box.
Kyllä.
Kyllä. Jep, toi on kyllä toi on hyvä, hyvää mietiskelyä jälleen, Jone Herra.
Mutta kannattaa lukea se kirja. Joku Alex joku sen kirja.
Mäkin laitan ton kyllä listalle.
Laita listalle.
Toi kuulosti.
Se on todella mielenkiintoinen. Se siis oli tällainen lukio-opiskelija, jolle tuli tällainen niin kuin crazy idea, mistä se puhuu. Että se haluaisi kirjoittaa kirjaa, jossa on kaikki maailman menestyneimmät ihmiset. Ja miten ne pääsivät siihen, missä ne on. Sitten se halusi saada kaikki haastatteluun, ja sitten se täytyy saada jostain rahaa siihen. No, sitten se meni tällaiseen pelishowhun. TV:ssä on tällaisia peliohjelmia, missä voi voittaa. Niin se meni sinne, ja se häkkäröi sen niin kuin, pelin, ja löysi tavan saada sieltä varmasti, satavarmasti rahat. Sitten se sai sieltä rahat, ja sitten se sitä käytti niin kuin sotakassana siihen, että se lähtee tälle hullulle seikkailulle. Ja tämä on siis täysin niin kuin, ilmeisesti niin kuin todellisuuteen pohjautuva tarina, että se oikeasti meni sinne pelishowhoon ja tiekka kaikki nämä. Niin tosi mielenkiintoinen kirja. Voin suositella.
Kuulostaa.
Todella viihdyttävästi kirjoitettu.
Sai kyllä mielenkiinnon nousemaan.
Ihan myyntimiehiä tässä ollaan.
Mitä sulla tulee muuta mieleen tuosta niin kuin nuorena? Siis tavallaan just toi niin kuin, tavallaan, tiedätkö sä, mieli, niin kuin, miten sä saat niin kuin, mitä hyötyä saat siitä, että sä oot nuori, just energiatasot tämmöiset, mistä meillekin jatkuvasti sanotaan, että just sulla on näin paljon energiaa. Ja nämä, mistä mä äsken puhuttiin, just nämä että kuin helppoa se on versus lähteä sitten vanhempana, niin tuleeko sinulle muita mieleen vielä, mitkä tuossa on niin kuin selkeät semmoisia?
Korko korolle -efekti on suoraan verrannollinen, tai sen vaikutus on suoraan verrannollinen siihen, miten pitkän aikaa korko on kasvanut korko korolle. eli siis mitä mä yritän tällä niin kuin suomeksi sanoa, on se, että kun sä aloitat nuorena, teet fiksuja päätöksiä rahan ja muiden asioiden suhteen, niin vaikka ostat pari kämppää. Jos sä ostat pari kämppää 20-vuotiaana versus 30-vuotiaana, se arvomäärä, mitä ne kerkee kasvaa, jos ne on hyvältä paikalta, siihen, että ne on sulla 40 vuotta versus 50 vuotta, niin se saattaa olla aika merkittävä.
Kyllä.
Eli siis se, että sä oot tässäkin askeleen edellä ja hankit fiksuja asioita, niin se saa myös tollaisen niin kuin korko-korolle-efektin paljon niin kuin vaikuttavammaksi. Ja toisaalta sitten taas puhuttiin viime jaksossa verkostoista vähän, niin se, että mitä enemmän sä pystyt tunteen ihmisiä, sitä paremmassa paikassa sä käytännössä oot, koska liiketoiminta on pelkästään ihmisten välisiä suhteita.
Jep, kyllä. Ja itse asiassa tuohon vielä liittyen tuli se, että minkä aloittaa nuorena, niin joku sanoi aina, minkä vanhana varastaa sen vanhana omistaa.
Minkä nuorena varastaa sen vanhana omistaa.
Mitenpä mä sanoin?
Minkä vanhana varastaa sen vanhana omistaa.
Ei, just toi. Hyvä Joni. Niin siis just toi tavallaan, että sä opit jonkun nyt.
Kyllä.
Sä saatat pitää ittees vielä, että mä oon vähän niin kuin aloittelija tässä ja tiiäksä, niin kuin, että en mä niin kuin osaa tota ja tätä ja tota. Mutta mä oon itse miettinyt sitä monesti, että kun mä oon 28, mä oon 10 vuotta yrittäjä.
Kyllä. Kun mä oon 27, niin mä oon ollut
Eli jos sä mietit tollain sitä asiaa, että miten paljon sulla niin kun 28 on tosi nuori vielä.
Niin
Suomen nuorin yrittäjätitteli voitti joku vuosi, joku 37-vuotias. Mä en tiedä niin kuin, mihin asti sä olet nuori.
Mun mielestä se on 40 saraja.
Okei. Okay. Okay,
mutta mä oon naurannut sille monta kertaa.
Jep, mä tarvitsin itse asiassa yhdessä naurattelua joskus.
Mutta siis, hyvin todennäköistä.
Mutta kaikki kunnia siis niillä yrittäjille.
Totta kai, totta kai. Ja siellä on kaikkea, joku freimerin toimeri muistaakseni oli sieltä, tai niin kuin tämmöistä jengiä.
Jep, mutta tavallaan se, että sä oot silloin vieläkin nuori. Mutta sulla on jo 10 vuotta kokemusta. Kyllä. Todennäköisesti tosi niin kuin meidänkin tapauksessa tosi niin kuin kovasta tiedätkö, grindaamisesta. Kyllä. Ja sitten niin kuin monen alan eri tiedätkö, jutuista ja hirveät verkostot kaikki ja sä oot vasta 28.
Just näin. Tai sitten jos miettii, että sulla on 26-vuotiaana 10 vuotta kokemusta markkinointialan duunista,
jep.
Niin se on jonkun arvosta. Silloin on arvoa.
Niin jos sä mietit tavallaan taas siitä perspektiivistä, että menee kouluun 2-3 vaikka, niin kuin moni pääsee silloin just johonkin yliopistoon tai tommoseen 5 vuotta, se on 28.
Kyllä. Moni aloittaa työelämässä 26, 27, 28.
Jep. Verrattuna silloin 10 vuotta kokemusta.
Niin. Meillä molemmilla on silloin 10 vuotta kokemusta.
Niin. Miettikää kuuntelijat sitä. Tässä on niin kuin yksi isoimmista mun mielestä niin kuin tähän loppuun vielä. Että mitä kannattaa miettiä. Että se, minkä aloittaa oikeasti nuorena, niin tavallaan se, niin kuin kerroin just tässä korolla jutussa, se on ihan todella merkittävä, koska ne vikat vuodethan siinä niin kuin, niin kuin oikeasti merkitsee.
Nimenomaan.
Plus sitten se, että monessa saat jo mahdollisesti mukana 10 vuoden päästä, jos saat nyt esimerkiksi 3 mukana.
Just näin. Ja sitten kans se, että kun loppujen lopuksi sulla ei oikeasti ole mitään menetettävää, jos sä lähdet kokeilemaan jotain, niin ei sen tarvi olla mitään muuta kuin kokeilu. Mä oon monelle sanonut, että, tai en mä nyt tiedä kuinka monelle, mutta on kuitenkin sanonut ihmisille, että mitä niin kuin jos sä vaan kokeilisit. Jos tää toimi, sä voit aina mennä takas porukoittelua. Niin kuin mikä on se niin kuin worst case scenario?
Jep.
Ei se oikeasti ole hirveän paha. Jos mä kelaan omalta kohdalta, mun kaikista pahin skenaario, mun kaikki firmat menee konkkaan, millään niistä ei ole mitään lainaa, mitä mä en voisi maksaa pois. Mm. Eli siinä ei tule käytännössä niin kuin mitään hallaa. Ei voi tulla mitään maksuhäiriömerkintää tai mitään tämmöistä. Myyn auton, muutan takaisin porukoille, firmat konkkaa, katsotaan jotain muuta. Toi on kaikista pahin, mitä voi tapahtua.
Kyllä.
Ei kuulosta kovin pahalta.
Jep, musta tuntuu, että monilla se on niin kuin siitä omasta ekosta.
Niin jo, ekohan tässä on kirjasuositus taas. Ryan Holiday ja Ego is the Enemy. Ryan Holiday kirjoittaa paljon stoalaisesta filosofiasta esimerkiksi, niin kannattaa tutustua noihinkin kirjoihin. Kuten huomaatte, mä oon lukenut aivan liikaa kirjoja viime aikoina.
Mä sanoinkin Jonelle ennen kuin aloitettiin äänittää, että sä oot kuunnellut niin paljon kirjoja, että pitää ottaa vähän kiinni.
Yep. Mutta tässäkin taas, mitä nuorempana sä aloitat oikeasti hyvien ja fiksujen kirjojen kuuntelun, niin silläkin on korko-korolle-efekti. Tiedolla on myös korko-korolle-efekti. Mitä enemmän sä tiedät, sitä enemmän sä pystyt ottamaan eri tietolähteitä. Mä luen esimerkiksi psykologiaa paljon tällä hetkellä, käyttäytymistaloustieteitä, kaikkea tämmöistä. Niin sieltä kun pystyy yhdistämään palasia suoraan siihen, mitä sä jo osaat, niin sekin on arvokasta. Mä pystyn esimerkiksi, miten ihminen tekee päätöksen? Ihminen tekee päätöksen aina tunteella. Se miksi sanotaan, että päätöksenteko on aina emotionaalinen prosessi, on se, että päätös tapahtuu aina aivojen limbisessä prosessissa.
Noniin.
Limbinen prosessi on muutamasta eri osasta koostuva aivojen osa, joka tekee päätökset ja tuntee. Se ei pysty tuottamaan loogista päättelyä tai kieltä. Eli se tekee päätökset ja tuntee, mutta se ei tee loogista päättelyä tai kieltä. Mistä johtaa se, että sun mututuntuma, sun perustuntuma on siis sun limbinen prosessi? Sä et tiedä, miksi joku päätös on järkevä, mutta se tuntuu hyvältä. Se tuntuu oikealta. Kun sä oot tehnyt jo sen päätöksen, niin sitten sun neokorteksi, eli sun ulompi aivokuori, osa siitä, jossa tapahtuu taas niinku tällainen looginen prosessointi ja kielen tuottaminen, niin sitten se tulee mukaan, se ottaa sen limbisen prosessin tiedot siitä, että minkä päätöksen sä haluu tehdä, ja etsii sille saatavilla olevat loogiset perusteet. Eli näin ihminen tekee päätöksen. Tässä on tilanne, jossa mä otan psykologian asian, mikä mua ei aikaisemmin niin kuin hirveästi kiinnostanut, mutta nyt kiinnostaa ihan suunnattoman paljon, koska siellä on kaikki tällaisia juttuja. Mä pystyn ottamaan sen suoraan siihen, mitä mä teen, mikä on markkinointi, brändääminen, strategia, myynti. Ja tossa on suora, niin kuin, toi on niin suora linkki siihen, että sitä ei voi missata mitenkään.
Jep.
Kun mä tiedän ton, niin mä pystyn perustelemaan paljon paremmin sen, miksi mun työ on arvokasta. Ja pelkästään tällä tietopalasella mä oon onnistunut myymään, ties kuinka monta keissiä lisää, verrattuna siihen, mitä mä olisin niin kuin pystynyt myymään ilman tota. Koska toi on looginen perustelu sille, miksi se tuote ja palvelu, mitä mä myyn, on tärkeää.
Jep.
Eli tässä taas toi perustelu antaa sen päätöksen tekijän neokorteksille tavaraa perustella se päätös loogisesti sen niin kuin limpisen prosessin tekemän päätöksen mukaan.
Jep.
Eli tää kaikki toimii yhteen.
Jep.
Eli tiedolla on myös korko-korolle-efekti, on se niin kuin pointti tässä. Sen takia kannattaa lukea kirjaa. Kiitos.
Mutta on oikeasti totta. Ja mä voin sanoa kans, että niinku munkin lukemilla kirjoilla, niin niissä siis toi niinku ROI, Return of Investment, on ihan käsittämät. Siis niinku, että mitä?
Kyllä. Ja siis jos sä mietit, mikä kirja on. Kirja on Thinking Fast and Slow, on Daniel Kahnemanin kirja, joka kirjoittaa paljon käyttäytymistaloustieteistä. Tämä on taloustieteiden nobelisti vuodelta 2002, joka on tiivistänyt 40-30 vuotta tutkimusta, pitkiä päiviä, tuhansia sivuja, erilaisia julkaisuita yhteen kirjaan, minkä sä voit ostaa jumalauta 15 niin kuin eurolla. Ihan oikeesti. Jos sä otat ne kaikki opit sieltä irti, niin mieti, 40 vuotta nobelistin työtä on sun kädessä mun tässä tabletilla, johon mä pystyn palaamaan koska tahansa. Ja saamaan sieltä niin paljon irti, että mä en olisi ikinä pystynyt itse etsimään sitä tietoa. Mic drop.
Toi oli hyvä.
Sen takia kirjoita arvokkaita.
Jep, mutta me jäätiin itse asiassa, me jäätiin siihen, että eko tulee yleensä
Niin, tosiaan.
Mutta tosiaan, siis se on oikeasti, minkä mä itse huomannut, niin siis se on jengille isoin, että möngeretään se, niin kuin, mitä tehdään,
kyllä,
sit häpeillään,
kyllä,
ja se on yleensä myös se syy, miksi sitten loppujen lopuksi se homma kusee.
Niin jo. Ja ego on myös usein syy sille, miksi jotkut asiat tuntuu pahalta tai epäreilulta. Saattaa olla, että kaksi ihmistä on antanut toisillensa ihan yhtä paljon, mutta koska sun ego tulee tielle, niin sä ajattelet, että sä oot saanut vähemmän, vaikka todellisuudessa se toinen ihminen on saattanut antaa sulle jopa enemmän kuin sä oot huomannut. Tämän takia ego is the enemy. Kirjan titteni. Eli siis kannattaa olla oikeasti niinku tietoinen siitä, miten itsekkäästi sä ajattelet.
Jep, kyllä. Hei, Tässä jaksossa oli varmasti eniten tietoa, mitä koko meidän podcastissa
yhteensä on.
Mentiin sivuraiteille, mutta pysyttiin osaajasta ainakin niin
kyllä, kyllä.
Vahvasti
ja,
aiheessa.
Ja mun mielestä meidän podcastin vahvuus on se, että me mennään aina sivuraiteille. Jos me skriptattaisiin nämä tosi tarkasti, me ei ikinä päästäisi tämmöisiin asioihin. Ja nämä on ne, mistä niin kuin tulee se oikeasti se niin kuin arvokas juttu, ainakin mun mielestä.
Jep, kyllä. Ja itse asiassa näistä meidän se paras palautekin tulee. Kyllä.
Meidän pärinöistä.
Kyllä. Mut hei, nopea yhteenveto. Sun vuoro.
Herran jestäs. Mitenkäs mä tän nyt vedän yhteen? Puhuttiin siitä, miksi yrittäjyys kannattaa aloittaa nuorena. Puhuttiin vähän meidän omasta historiasta, mitä me ollaan päädytty siihen pisteeseen, missä me ollaan. Ja miten paljon erilaisia hyötyjä me ollaan saatu tästä. 10 vuotta kokemusta siihen mennessä, kun muut meidän ikäiset vasta aloittaa. Korko korolle -efekti paljon aikaisemmin, jolloin sieltä tulee paljon isommat hyödyt. Tiedon jalostaminen, kehittyminen ja tietenkin myös oma tulotaso ja ne asiat, mitä se mahdollistaa. Niin noi on niitä syitä, miksi mä en tuu ikinä katumaan sekuntiakaan, että mä aloitin yrittäjänä 17-vuotiaana niin hullu kuin se olikin ja niin vaikeeta kuin se olikin. Kaikki se on ollut sen arvosta.
Jep. Plus, mieti, jos sä oot nyt 17 ja mietit, ootko sä lähes yrittäjä, niin mieti, miltä se näyttää sun CV:ssä, kun sä oot vaikka
jep.
menossakin niin kun jokin töihin. Voi sanoa, että se on pikkasen hyvän näköistä.
Kyllä, se on just näin.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin jakson Yle Seuraa -podcastista ja palataan taas pian.
Kyllä, ensi jaksoa.
Yes. Bye bye.
Bye bye.